Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун 24 февраль жума күнкү таңкы программасын баштайбыз. Кытайдын башкы дипломатынын Москвага сапарында Орус Кытай алакасынан тышкары Украинадагы кырдаалдагы талкууланууда.
АКШ тараптын чалгын маалыматы дегени чайкоочулуктан ары өтпөйт жана Кытайга жалаа жабуу.
Өзбекстандык жана Тажикстандык жумушчулар тобу Украинанын Орусия оккупациялаган Запорожье облусунда иштеп, айлыгын ала албай жатканын айтып даттанып чыгышты. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Канча жылдан бери ата мекендин коргоочуларынын күнү катары белгиленип келген 23 февраль датасына соңку жылдары өзгөргөн мамилеге байланыштуу макала аны сунуш кылабыз.
91 жылдан кийин биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп жана өзүбүздүн аскерибиздин күнү башка күн накталы.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочулар боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулер иликтөөчү журналист Болот Темировдун Кыргызстандан чыгарылышына тынчсызданып, 19 декабрда кыргыз бийлигине кайрылганын, бирок ага жооп болбогонун Твиттерге жазды. Кайрылуунун толук тексти улуттар уюмунун баяндамачысынын расмий сайтына жарыяланды. Укук коргоочулар Болот Темировдун кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жарандыгынан ажыратылышы жана Кыргызстандын аймагынан депортацияланышы анын коррупцияга каршы ишмердүүлүгүнө түздөн-түз байланышты экенине тынчсызданууусун билдирген. Кыргызстандын күч органдары Темиров Орусиянын жараны экенин маалымдап, ал кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деген айып таккан. Бишкек шаардык соту былтыр 23 ноябрда аны өлкөдөн чыгарууну чечкен. Темиров ошол эле күнү Бишкек Москва каттам менен күчтөп Орусияга депортацияланган. Журналист өзүнө коюлган айып негизсиз экенин айтып, окуяларды журналисттик ишмердигине байланыштырган. 2 февральда Орусияга баргандан кийин биринчи жолу Facebook-тагы баракчасына билдирүү жазып, ишин уланта берерин жарыялады. 23 февральда Венада башталган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынын күн тартибинде Орусиянын Украинага ачкан согушу үстөмдүк кылууда. Латвия парламентинин эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Рихард Колс конференцияга Орусиянын делегациясынын эгемен өлкөнүн аннексиясын колдоп добуш берген депутаттардын катышып жатканына нааразылыгын билдирип, Украин чек арачыларынын орус кемесине айтылган лакапка айланган сөздөрүн кайталады. Орус делегациясынын өкүлү сөз сүйлөгөндө бир катар өлкөнүн делегациялары залдан чыгып кетти. Австрия бийлиги санкцияларга киргизилген орус депутаттарына, арасында Федералдык кеңештин төрага орун басары, пропагандачы журналист Петр Толстойго виза бергени үчүн чоң кысымга туш болгон. Украина жана Литва орус делегациясынын катышуусунан улам бул жыйынды бойкоттоду. Вена иш чарага катышкан баардык делегаттарга виза берүүгө милдеттүү экенин айтып актанган. Былтыр орусиялык делегация уюмдун Польша жана Британиядагы жыйындарына катыштырылган эмес. 57 мамлекет кирген уюмдун сөз болгон жыйынына Кыргызстандын делегациясы да катышууда. Кыргызстанда былтыр жер басып алууга байланышкан 168 факт катталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бибосунов билдирди. Анын айтымында ар бир факт боюнча тергөө уланууда. Юстиция министрлиги тиешелүү мыйзам долбоору колдоо тапса, айыл чарба жерди үй салууга ылайыктуу категорияга өткөргөндөр жана башка ушул сыяктуу кылмыш жасагандар 7-10 жылга чейин эркинен ажыратыларын билдирди.
Бул жерлерди айыл чарба өндүрүшүнөн пайдалануу үчүн атайылып жараксыз абалга келтирүү, ошол эле жосун айыл чарбалык жүгүртүүдөгү сугат жерлерди чыгарууга алып келсе деп анын жаза чараларындагы 7 жылдан 10 жылга чейин ушул өзүнчө белене кирип атат,
деп айтты юстиция министринин орун басары Орозбек Садыков. Президент Садыр Жапаров былтыр жер мунапысы тууралуу мыйзамга кол койгон, ага ылайык ушу тапта 2021 жылдын 1 декабрына чейин мыйзамсыз тилкеге там салып алгандардын жери мыйзамдаштырылууда. Бийлик ушуну менен жер мунапысы аяктарын, андан кийин бул сыяктуу көрүнүштөргө жол берилбей турганын күнөөлүүлөр жазага тартыларын айтууда. Депутат Алишер Козуевдин айтымында 30 жыл аралыгында Кыргызстанда 110 миң киши жер басып алган. Талиптер кечээ Пакистан менен чек арадагы Торхам өткөлүн ачты. 4 күн бою жабык турган бекетте жүк ташыган миңдеген машине топтолуп калган. Машал радиосу маалымдагандай, өткөл Пакистандын коргоо министри Хаваджа Мухаммад Асиф Кабулга барып кеткендин эртеси ачылды. Талибан бийлигинин расмий адамдары жана Ауганстандын Исламабаддагы элчилиги чек аранын сөз болгон тилкесинде жол кыймылы калыбына келгенин бышыкташты. Маалыматка караганда Талибандын бийлиги Торхан пунктун жекшембиде жаап койгон. Буга эмне себеп болгону белгисиз. Кыймылдын жергиликтүү расмий адамдарынын бири Пакистан транзит унаага жүргүнчүлөргө дарыланууга бараткан кишилерди өткөрүүгө уруксат бербей койгонун Reuters агенттигине айтып берген. Исламабад өкмөтү маселе тууралуу расмий комментарий бербестен аларга өткөлдү жабуу тууралуу алдын ала айтылбаганын билдирген. Узундугу 2600 чакырымды түзгөн чек ара тилкесинин айланасындагы талаш ондогон жылдан бери уланып келет. Торхам аркылуу өткөн айрым жүк Борбор Азияга дагы багытталат. Кытайдын ички Монголия аймагында көмүр кенинде болгон кырсыкта кеминде 5 киши каза тапты, 6 жараат алды, 48 кенчи дайынсыз болууда. Бул тууралуу Кытайдын расмий маалымат каражаттары жазды. Мен ошол маалда ишке жаңы эле киришкем. Саат 1:15 өткөн. Бир убакта тоодон таштар кулап, кырдаал абдан кооптуу боло баштады. Эвакуация уюштурулганы менен кеч болуп калды. Тоо бир көз ирмемде кулады, деп айтты жабыркаган жумушчулардын бири. Окуя шаршамбы күнү Алкса Лик карьеринде болду. Куткаруу иштери уланууда. Ички Монголия көмүр өндүргөн алдыңкы чөлкөмдөрдүн бири, бийлик бааны стабилдештирүү жана калкты жергиликтүү көмүр менен көбүрөөк камсыз кылууга чакырып келаткандан бери аймакта көмүр казуу кыйла өскөн. Чимкент шаарында катышуудан кийин жүргүзүлгөн рейдке байланыштуу Казакстандагы кыргызстандык мигранттар менен жолугушуулар өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жолугушууларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. 20-февралда курал жарак саткан дүкөнгө кирген эркек киши сатуучу аялдан сайга мылтыгын сураган, кийин сатуучунун башына курал такап коркуткан жана мылтыкты алып чыгып кеткен. Андан соң дүкөндүн коопсуздук кызматынын адистери менен атыша баштаганда бир киши жараат алган. Тенгри Ньюс басылмасы ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянып, Чымкентте атыш уюштурган адамдын тек жайы аныкталганын, ал өзбекстандык экенин жазган.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кытайдын башкы дипломатынын Москва сапарында Орус-Кытай алакасынан тышкары Украинадагы кырдаал дагы талкууланууда. Бээжин ошондой эле АКШнын Кытай Орусияга кыргын салуучу курал берүүнү караштырып жатат деген маалыматын четке какты. Буга чейин Вашингтон Украинада уруш жүрүп жатканда Орусия Кытай союзу Украина НАТО биримдигине каршы конфронтацияга жетиши мүмкүн экенин эскерткен Гүлайма Шакеева да сөз кезеги.
Украинадагы уруштун бир жылдыгына утурлай Кытайдын башкы дипломатынын Москвага келиши Орусия менен Кытайдын жакындыгын дагы күбөлөндүргөндөй болду. Бул болсо Вашингтондун тынчсызданууусун жаратарын мамлекеттик департаменттин өкүлү Нед Прайс шаршембиде билдирди. Москвада Кытайдын тышкы иштер министри Ван И, Орусиянын президенти Владимир Путин, тышкы иштер министри Сергей Лавров, коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев менен жолукту. Эки өлкөнүн алакага катышынан сырткары эл аралык стратегиялык кырдаал, анын ичинде Украина маселеси талкууланды. 23 февралда Кытайдын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун Бээжин Москвага кыргын салчу курал жабдык берет деген маалыматын чайкоочулук деп четке какты.
АКШ тараптын чалгын маалыматы дегени чайкоочулуктан ары өтпөйт жана Кытайга жалаа жабуу. Украинада кризис башталганы кырдаалды ынандыруу жана тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу жөндөөдө Кытай диалогтун жана тынчтыктын тарабында туруп, жоопкерчиликтүү жана конструктивдүү роль ойноп жатат.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Венбин. Мурдараак Вашингтон Кытай Орусияга Украинадагы согушка колдонуу үчүн курал жабдык берүү жолдорун караштырып жатыптыр деген маалыматты чалгын кызматтарына таянып билдирген. Бул Украинадагы уруштун фонунда Орусия Кытай союзун Украина НАТО биримдигине каршы конфронтацияга жеткириши мүмкүн экенин эскерткен.
We've been watching this very, very closely and for the most part China has been engaged in providing
Кытай Орусияга риторикалык, саясий жана дипломатиялык жактан колдоо көрсөтүп жатканына жакындан көз салып жатабыз. Алар Орусияга Украинага каршы колдонуу үчүн кыргын салчу курал берүү мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканы тууралуу маалымат бизди кооптондурат.
Деген мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Мюнхенде коопсуздук конференциясында Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолукканда бул маселени козгоорун айткан. Эки чоң державанын башкы дипломаттары Мюнхенде өзүнчө жолугушту. Блинкен, эгер Бейжин Орусияга кыргын салчу курал бере турган болсо, Кытай Америка алакасына катуу кесепетин тийгизерин так билдиргени кабарланды. Ошондой эле Вашингтон Бейжин тиреши батыш өлкөлөрү Украинада согуш башталгандан бери Кытайдын реакциясына кылдат көз сала баштаганда да курчуду. Былтыр Орусия Украинага кол саларынын алдында Москва Бейжин менен чексиз кызматташы тууралуу келишимге кол койгон. Батыш менен Орусиянын алакасы кескин токтогондо, тескерисинче эки өлкөнүн экономикалык көрсөткүчү секирип жасады. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандык жана тажикстандык жумушчулар тобу Украинанын Орусия оккупациялаган Запорожье облусунда окоп казып иштеп, айлык акысын ала албай жатканын айтып даттанып чыгышты. Түркиялык ишкер Исмаил Хажиоглу Борбор Азиялык мигранттардан башка түркиялык куруучулар дагы иштеп жатканын Азаттыкка билдирди. Алар дагы айлык акысын ала албай убара болуп жаткан экен. Айрымдары Түркияга кайтканы белгилүү болду. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
17-февралда база телеграм каналы Запорожье облусунда аң казып Башкача айтканда окоп казган айрым Борбор Азиялык мигранттар айлык акысын ала албай полицияга арыз жазганын кабарлады. Басыманын маалыматына ылайык, бир аң үчүн аларга 800 000 рубль, башкача айтканда 930 000 сом убада кылышкан. Запорожьеге барган 33 мигрант ээн калган үйлөргө жайгаштырылган. Аминжон аттуу тажикстандык жумушчулардын бири ага 595 000 рубль гана төлөшкөнүн, медициналык жардам көрсөтүлбөгөнүн айтып берди.
Акчаны бизди жумушка жалдаган Сергей Евгеньевич деген кишиден талап кылып жатабыз. Азыр жумушчулардын бир бөлүгү Москвага кайтып келе алган жок. Кимдир бирөө сокур ичеги болсо, башкасы колунан жараат алды, бирок аларга тыңгылыктуу медициналык жардам көрсөтүлгөн жок,
деп жазылат маалыматта. Аминжон Москвага кайтып баргандан кийин ал полицияга арыз жазганын, ошондон бери аны белгисиз бирөөлөр коркутуп телефон чалып жатканын аталган басылма маалымдады.
Аминжондо Сергей Евгеньевич тууралуу башка эч кандай маалымат жок. Жумушка киришип жатканда алар эч кандай келишимдерге кол коюшкан эмес. Мигрант өтө коркуп калгандыктан үйдөн чыга албай отурат,
деп жазды база телеграм каналы. Маалыматка караганда ушундай эле арыз менен полицияга дагы 3 тажикстандык жумушчу кайрылган. Буга чейин орусиялык компаниялар Украинанын аннексияланган облустарындагы аскердик курулуштарга Борбор Азиялык мигранттарды байма-бай жалдап жатканы маалымдалып келген. Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартыла баштаганы акыркы кезде көп чыгып жатканы байкалууда. Мигранттар көп кирген телеграм каналдарда күнүнө 4 000 рубль маяна убада кылган жарыялар утур-утур чыгып жатат. Анда жатакана, кийим кече акысыз деп белгиленип, ал жакта уруш болгон жок, окоптун жанына такта кагылат, деп жазгандарды да окуса болот.
Мариуполь шаарында иштеп аткан жигиттер, Донецкиде иштеп аткан жигиттер, окопто жумуш бар, күнүнө накталай 4 000 рубль, 100 адамга чейин керек, кыргыз өзбек балдар керек.
Мариуполь шаарына балдар керек, согуш жок, окопко тактай төшөлөт, күнүмдүк акы 4 000 рубль, кийим бекер, тамак бекер, Москвадан алып кетебиз,
деп жазылат телеграм каналдардагы айрым жарнамаларда. Орусия каратып алган аймактарда ишке тартылган Борбор Азиялыктар тууралуу расмий маалымат бериле элек. Москвадан Мариуполга тартылгандардын арасында Туркиядан Орусия аркылуу барган жумушчулар да бар экени. Алар Орусияда катталган түрк курулуш компаниялары аркылуу Украинанын оккупацияланган аймактарына мыйзамсыз кетип жатканы айтылууда. Султан Сулайман фондунун жетекчиси туркиялык Исмаил Хажиоглу Москвадан Мариуполга 200 туркиялык курулушчу кеткенин, айлыга калбаганын, алардын 30 Грузия аркылуу Туркияга чыгып кеткенин Азаттыкка билдирди.
Мариуполь жамисини кадыровчулар эле кечирмиштер, шу анда алар.
Учурда Мариупольдагы Султан Сулайман мечити кадыровчулардын колуна өткөнүн билдик. Алар мечитти кайра куруу менен алек экен. Курулушта кыргыз, өзбек, тажик мигранттар иштеп жатканын билебиз. Ошондой эле Орусия аркылуу Мариупольга түркиялык курулушчулар да барганын билдик. Эки айдан бери алардын да айлык акысы берилбей жатыптыр. Айрымдары Грузия аркылуу Түркияга кайтты. Алар Түркиянын тышкы иштер министрлигине арыз менен кайрылды. Көбү атын атагысы келбейт, анткени коркушат. Ал эми мариупольдуктардын маяналарын берип атышканын уктук. Башында мигранттарга олчойгон айлык убада кылып, кийин аны төлөй албай турганы башынан эле белгилүү болчу.
деди туркиялык ишкер Исмаил Хажы уулу. Азаттык айтылып жаткан жумушчулар тууралуу тийиштүү министрликтен комментарий ала алган жок. Ал эми Мариуполдон мекенине кайткан туркиялыктар баштан өткөндөрүн ачык айкын айтып берүүдөн баш тартышты. Туркиялык ишкер учурда Мариуполдагы курулуштарда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар иштеп жатканын жашырбайт. Бирок алар иш берген фирма тарабынан катуу текшерилип, жума намазга келген күнү тыкыр көзөмөлдөнүп турганын билдирди. Исмаил Хажы уулу орус аскерлери Мариуполь шаарын аткылай баштаганда эвакуацияланган. Ал шаарда атайын фонд куруп, 2007 жылы Султан Сулайман мечитин курууга киришкен. Мечит шаардагы жеке ишкерлердин каражатына курулуп, ачылышына туркиялык жана азербайжандык белгилүү инсандар катышкан. Акыркы убактарда түрдүү телеграм каналдарда Украинанын Орусия басып алган аймактарында калыбына келтирүү иштерине мигранттарды чакырган жарыяларда андай иштерди коопсуз деп сыпаттап 100,000 рубльга чейин берүүнү убада кылган билдирүүлөр бар. Бир нече күн мурун Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко кыргызстандык мигранттарды Орусия басып алган аймактарга барбоого чакырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев абактан чыккандан кийин даарылануу үчүн Испанияга бет алары маалымдалган. Ал испан премьери Педро Санческе ыраазычылыгын билдирген. Испаниялык эксперт Франциско Олмустун пикиринде Атамбаев жана тарапташтары испан премьерине социнтерн уюм аркылуу чыккан. Санчес мурдагы президенттин өтмүшүн, сот системасы менен кандай мамилеси бар экенин жакшы билбеши да мүмкүн. Сөз кезеги Айнура Жекши кызында.
Франциско Алмазбек Атамбаевтин Испанияга жол тартканы таң калыштуу же күтүлбөгөн окуя болду окшойт. Борбор Азиянын мурдагы же азыркы лидерлери адатта Орусия, Түркия же Германия өңдүү өлкөлөрдө дарыланууга барганы маалымдалып келет. Эмне себептен Испанияны тандап алды дейсиз?
Мени ал жаңылык абдан таң калтырды. Эмне себептен Атамбаев Испанияны тандап алды? Бул суроого жооп бериш үчүн Испания өкмөтүнө, премьер-министрине жана анын социалисттер партиясына көз чаптырыш керек. Өткөн жылдын этегинде социалисттик партиялардын башын бириктирген социнтерн уюмунун курултайы өткөн. Атамбаевдин социал-демократтар партиясынын учурдагы төрагасы Темирлан Султанбеков уюмдун жаңы жетекчисин шайлаганда испан премьери Педро Санческе добуш берерин билдирген. Муну Атамбаевди Испаниянын администрациясы менен байланыштырган биринчи фактор деп бааласа болчудай. Баса Султанбеков социнтерндин төрагасынын орун басары болуп шайланган. Бул биз билген факт. Өткөн жумада сыягы социнтерндин иш чарасынан тартылган видео жарык көрдү. Анда Санчес уюмдун жетекчиси катары кесиптеши Кыргызстандын мурдагы президенти Атамбаевди азат кылуу үчүн Кыргызстан режими менен байланышып турганын, арачылык кылганын айтты. Ал режим деген сөздү колдонду. Видеону мен Твиттердеги баракчама жайгаштыргам. Ошол жерден уксаңар болот. Орусча котормосу бар. Санчес ал окуяда роль ойногону анык. Сыягы Атамбаев же анын адвокаттары менен байланышкан. Аны так айта албайм. Атамбаев жогорку соттун чечими менен бошотулгандан кийин испан премьерине ортомчу түшкөнү, Испанияда даарыланууну сунуш кылган үчүн түздөн-түз ыраазычылыгын билдирди. Анан Кыргызстанды мурдагы президенттеринин жолугушуусуна барыш керек болгондуктан виза маселесин сүйлөшүү үчүн испан элчиси менен кездешүүсү ал күнү болбой калганын тактай кетти. Ошондо дагы бир ирет испан премьерине колдоосу үчүн рахмат айтты. Кыскасы, Атамбаев эмне себептен Испанияга бет алган деген суроонун жандырмагы мына ушундай.
Демек, Санчес испан премьери катары эмес, социнтерндин төрагасы катары арачы түшкөн.
The avenue, let's say, that Atambayev or his supporters got to the
Атамбаев жана анын колдоочулары испан премьерине сөз болгон уюм аркылуу чыкты. Ошол жолду пайдаланышкан. Санчес арачылык ролун премьер же социнтернин жетекчиси катары аткардыбы муну билбейбиз, бирок уюмдун төрагасынын инструменттери Испаниядай чоң өлкөнүн өкмөтүн башкарган саясатчыныкына караганда чектелүүрөк. Аны так билбегендиктен албетте спекуляция кылбайлы.
Эки миң жыйырманчы жылы былтыр дагы социнтерндин башкачысы чилелик саясатчы Луис Аяла Бишкекке келип, Атамбаевдин сотуна катышкан, койташ окуясынан кийин кармалгандардын жакындары менен жолуккан. Балким бул көптөн бери келе аткан жараяндыр.
Indeed, it's not necessarily from the last month. It looks like...
Чынында эле жараян сөзсүз эле өткөн айдан башталган жок. Атамбаев жана тарапташтары сот центр менен бул маселенин үстүнөн көптөн бери иштеп, керектүү байланыштарды түзүп, аброй күтүп келаткандай көрүнөт. Албетте, испан премьери бир күн эле ойгоно калып, келгиле Атамбаевдин бошотулушуна арачы болуп, дарыланууга чакыралы деп айта калган жок. Атамбаев абактан чыккандан кийин сот центрин билдирүү жасап, анын азат кылышын кубаттап, Педро Санческе колдоосу бул багыттагы аракеттерине ыраазычылыгын ортого салды. Айтор, бул курулай сөз эмес, бул баардык тараптар тастыктаган маалыматтар. Балким Санческе телефон чалып, ушундай социалист кесиптешибиз кыйналып алда калды, жардам берели, бир уюмдун мүчөсүбүз дегенден кийин ал кагаздарга кол койгондур. Санчес Атамбаев ким экенин, тагыраагы анын өтмүшүн, сот системасы менен кандай маселеси бар экенин, кой таш, башка окуяларды билет деп күмөн санайм. Атамбаев да саясатчыга колдоо көргөзүү карама-каршылыктуу окуя деп ойлойм.
Испан маалымат каражаттары окуяны чагылдырып жатышабы, кандай резонанс жаратууда?
In Spain he had zero repercussion. The only thing was last week there was a press from a news agency in Spain.
Испанияда эч кандай резонанс болгон жок. Өткөн жумада бир кабар агенттиги жазды. Европа пресс болсо керек. Атамбаев абактан чыкты, Испанияга келатат, премьерге рахмат айтты деп эле учкай маалымдады. Мен кечээ El Confidencial деген ири онлайн басылмага интервью бердим. Бүгүн эртең жарык көрөт болуш керек. Алар Испаниянын тышкы иштер министрлигине маалымат алуу үчүн кайрылыптыр. Кандай жооп алышканын байкайлы. Менин жеке оюмда европалык демократиянын Атамбаевке кол сунуусу балким идеалдан алыс нерсе.
This is my personal thought. Providing this role to Atambayev is probably far from ideal.
Айнура Жекше кызы испаниялык эксперт Франциско Олмос менен маектешти. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери Бишкек менен дүйшөмбү өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялашты. Кошуна өлкөнүн Согду облусунун жетекчилиги дээрлик 2 жылдан бери жабык турган кыргыз-тажик чек арасы жакында ачылышы мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстан бул маалыматты тастыктаган дагы, четке каккан дагы жок. Азырынча 30 жылдан бери чек арасы бир жаңсыл чечилбей келаткан эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалдар соңку жылдары куралдуу кагылышка чейин жетип, ондогон өмүр кыйылды. Эл аралык эксперттер орток пикир табуу үчүн ымаланы жакшыртуунун мүмкүн болгон баардык амалын издөө керектигин айтып жатышат. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Биз эми ушу баардык элдүү кошулар менен кирип чыгып жүргөн элбиз.
Лейлектин Борбордук айылынын тургуну Нурулла Хожа Алимов чек ара жаңжалдары чечилип, эки тарап мунасага келген ынтымактуу жашоону эңсеп келатканына бир топ жыл болду.
Бейукажан, азыр биз 2 жылдан бери баардык элдүүбүз жок. Менин атам Менесиян Тажикстандан. Шолор менен туугандар менен баардык элдүү жок экен. Эми өкүнүчтүү, өкүнүчтүү. Боорум ооруйт. Бир мен эмес, бүтүн элге боорум ооруйт бул.
Дейт Нурулла Хожа. Ал чек арадагы талаш жерлер чечилип жатат деген кабарларды угуп сүйүнүп отурат. Тажикстандын чек арага жакын Хилол айылынын жашоочусу Хасан Саттаров да чек ара ачылар бекен деп расмий кабарларга кулак туруп жүрөт.
Ушу баардык элдин токтотмасак, иншалла ортамызда жакшы болот да. Базарларыбыз ачылса, границалар ачылса, иншалла ортада башка фитналар болмойт да. Тажикстан эли тарапдор тынчлык, татуулукка ва кыргыз эли иншалла буга даяр.
Ошол эле учурда азаттык микрофон сунган айрым тургундар кайра жаңжал болуп кетпейт бекен деп тынчсыздануусун билдиришти. Кыргыз-тажик мамилесинин азыркы абалы тууралуу маселе 20-февралда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп бергенде буларга токтолгон.
Июлда бияка Тажикстан жетекчиси келген. Биз эң жогорку деңгээлде сүйлөшкөнбүз. Кандай иштерди алып барабыз, момундай карама-каршылыкты токтотолу деп баардыгын кол алышып сүйлөшкөнбүз да. Жеке эле министр эмес, эң жогорку деңгээлде. Андан кийин өзүңүздөр билип атасыз, сентябрда кайра ситуация өзгөрүп кетти. Анткени дипломатия кол алышып анан сүйлөшкөндөн кийин эгерде чечилип калса, анда дүйнө вообще анда жыргал заманда иштетилет. Ошон үчүн ал ар бир ситуация өзгөрүп кетет
деген Кулубаев. Ал былтыркы кандуу кагылыштан бери Бишкек кырдаалды жөнгө салуу үчүн баардык аракетти көрүп келатканын айтты. Тажикстандын тышкы иштер министри Сурожиддин Мухриддин 17 февралда Дүйшөмбү шаарында өткөн маалымат жыйынында Кыргызстан менен чек араны тактоо иштеринин жүрүшүн аябай жакшы деп мүнөздөгөн.
Так за последние вот полтора года.
Бир жарым жылдын ичинде тараптар 102 километр узундуктагы чек ара тилкесинин долбоордук сапаттамасын бүтүрүштү. Жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын жалпы макулдашылган сызыгы бүгүнкү күндө болжол менен 626 чакырымды түзөт.
626 километр.
Деде Сурожиддин Мухриддин. Ал айткан 102 километр тилкенин 19 километрден ашууну былтыр сүйлөшүлгөн. Тажик дипломаты Лейлик менен чектешкен Деваштич, Спитамен жана Жаббар Расулов райондорунда мунаса табылып жатканын белгиледи. Бишкекте 3 февралдан 9 чейин кезектеги жолугушуу өткөн. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы жыйынды достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында болгонун, тиешелүү протоколдорго кол коюлганын маалымдаган. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болуп келет. Эң кандуу жаңжалдар 2021 жылдын жазында, 2022 жылдын күзүндө болуп, эки тараптан тең ондогон адамдар, анын ичинде карапайым кишилер, балдар, аскерлер набыт кеткен. Жүздөгөн киши жараат алган, турак жайлар талкаланган. Бул үчүн эки өлкө бири-бирин айыптаган. Кандуу кагылыштар көз карандысыз эл аралык иликтөөгө алынган эмес. Кыргызстан чек араны 2021 жылдагы жаңжалдан кийин бир тараптуу жапкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер эки өлкөнүн ортосундагы азыркы жагдайды мындай баалады.
Албетте, чек араны ачуу аракети болуп жатканы айтылууда, бирок өз ара мамиледе канчалык чоң өсүш бар экенин билбейбиз. Тажикстандын тышкы иштер министри өткөн жылы чек аранын 20 километр бөлүгүн аныктоо иши бүткөнүн маалымдады. Бул сан сүйлөшүү жараяны аябай жай жүрүп жатканын көрсөтүүдө. Ошентсе да эки өлкөнүн жумушчу тобу такай жолугушуп жатышы прогресс бар дегенге негиз болот. Анткени менин чек арадагы чыңалуу канчалык азайганын айтуу кыйын. Кандай болгон күндө да оптимизмге себеп бар.
Есть причина на оптимизм.
Алеми Борбор Азия маселелери боюнча Адис, Лондондо жашаган Алишер Илхамов сүйлөшүүлөр натыйжалуу болуш үчүн көңүл бурчу жагдайларга токтолду.
Здесь в обеих государствах.
Эки мамлекетте тең регионализм жана этноулутчулдук маанай фактору күчтүү. Бийликте бул факторлорго көз каранды. Саясаттагы мындай маданият экинчи тарап менен диалог түзүүгө, компромисске барууга көбүнчө тоскоолдук жаратат. Чек ара маселесинде бул ого бетер мүшкүл. Мындай жагдайда бийликтегилер өзүнүн электоратынын алдында мамлекеттин кызыкчылыгын саткан адам көрүнүп калгысы келбейт. Бирок диалог зарыл. Мамлекеттер аралык маселелерде этноулутчулдук маанайда азайтканда гана орток пикир табылат. Бийлик да, жарандык коом да муну туура түшүнгөндө чек араны бир жаңсыл чечилишине шарт түзүлөт.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 километр чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. Чек аранын 600 километрден ашуун бөлүгү боюнча орток пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 23 февраль канча жылдан бери атамекенди коргоочулардын күнү катары белгиленип келет. Бул майрам совет доорунан калганын, Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин ал маанисин жоготконун айтып, бул күндөн баш тартууга чакыргандар дагы бар. Түмөнбай Абдинаби уулу майрамдын айланасындагы талкуу тууралуу баяндайт.
23 февралда Кыргызстанда эс алуу күнү катары жарыяланып, мамлекеттик деңгээлде ар кандай иш-чаралар уюштурулат. Бала бакчадан баштап окуу жайларда жана дээрлик бардык тармакта эмгек жамааттарда мырзалардын күнү катары кабыл алынып, майрамдоо адатка айланган. Совет доорунда пайда болгон майрамдын Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки мааниси жоголгонун айтып, анын жоюлушун, улуттук баалуулуктарга басым жасаган майрамдарды киргизүү сунушталып жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселени 2016 жылы парламентте сунуштаган. Ал азырда ошол көз карашта.
Мисалы ошол эле 23 февраль ал мекенди коргоо деген болсо дагы, бирок 29 майда биздики дагы мындай күн бар да. Менимче жөнөкөй эле күн болсо бул туура эле болмок. Бирок ошол эле кезде мисалы ошол балдардын күнү биз майрам катары кылсак болот эле, же эне күнү ошол боюнча.
23 февральда президенттер куттуктоо сөзүндө көбүнчө куралдуу күчтөргө жана кыргыз армиясына басым жасап, алардын шартын жакшыртуу боюнча бийликтин аткарып жаткан иштерин айтышат. Андан тышкары күч органдарында иштеген кызматкерлерге ар кандай сыйлыктарды, наамдарды ыйгаруу болот. 29 майда тагырагы Кыргызстандын куралдуу күчтөрү түзүлгөн күндөгү мамлекет башчынын кайрылуусу да мындан көп айырмаланбайт. Ошол себептен Кыргызстан эгемендик алгандан кийин кирген ушул күнгө басым жасоонун сунуштагандар бар. Жарандык активист Айпери Болотжан мындай ойдо.
Кыргызстан эгемен өлкө болгон соң актуалдуулугу жок деп эсептейм. Биздин бийликтегилер ошол даталарды кайра карап чыгып, окуу жайларда, мектептерде ошо шаблондуу майрамдалышын алып салышса жакшы болмок. Анткени өсүп жаткан муун романтизацияга сугарылып, согушту жакшы нерсе катары кабылдап калат деген коркунуч бар. Эми ошол аскерлер жана мекен сакчылардын күнүн белгилөө зарыл болсо, анда Кыргызстанда расмий түрдө ошо 29 май күнү эсептелинет экен. Бирок мындай күндөрү жана мектептерде шаршөкөт катары эмес, түшүндүрмө иштери талкуулоо багытында өтсө алдаганча пайдалуу болот беле деп ойлойм. Анткени ошол азыркы учурда эркин ой жүгүрткөн муунду өстүрүү зарыл.
23 февраль Совет доорунда Кызыл армиянын негизделген күнү катары майрамдалып келген. СССР тарагандан кийин андан бөлүнгөн өлкөлөрдүн көбү бул күндөн баш тартса, Орусия, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстан азыркыга чейин расмий майрам катары белгилеп келет. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 23 февраль майрамдардын тизмесинен чыгарылса, 2003 жылдан тарта кайрадан жылнамада кызыл менен белгилене баштаган. Коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов мамлекеттик деңгээлдеги майрамдардын саясий идеологиялык мааниси бар экендигин белгиледи. Ал совет мезгилинен калган майрамдардан арылуу муундун алмашуусу менен ишке ашуусу керек деген ойдо.
Кыргызстан бул майрамды мына мисалы сиз инкелеп аткан менден бир дагы 5-10 жаш кичүүлөр ошолордун мууну өтүп кетсин, ага карап кетсин да. Андан кийин анан кийинки муун өзүнө жараша традицияны калыптандырып, өзүнө жараша майрамдарды белгилей берип, эркин мамлекет эркиндикти баалашыбыз керек. Бирок ошол биздин өлкөгө коомчулуктун көпчүлүк болбосо да бир топ айрым бөлүгү ушул майрамды белгилеп аткан соң ошол белгилөө умтулуусун, ниетин, тилегин канааттандырууга тийиш да.
Бирок коомдук ишмер Эмил Үмөтәлиев 23 февральды Катардагы майрам катары эле эмес, анын улуттук аң сезимге күчтүү таасир этерин дагы эске алуу керек дейт. Буга совет бийлиги ага мүчө өлкөлөрдү күч менен кармап турганын, бул режим адамга каршы иштегени 1990 жылдары ачыкка чыкканын мисал келтирди.
23 февральга окшогон нерселер бул биздин улуттук эгемендик жана улуттук кызыкчылыгыбызга дал келбеген эски символдор. Керек болсо ошол эле кыргыздарды бир кезде келип багындырып, биздин ата бабаларыбызды пролетариаттын диктатурасы, кызыл террор деген саясаттын негизинде улууларды өзүнүн жерин, элин коргогондордун баарын кырып бүтүп багындырган кызыл шап кечендердин күнү. 91 жылдан кийин биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды коргоп жана өзүбүздүн аскерибиз биздин өлкөнү коргогон аскерибиздин күнү башка күн накта эле. Анан сөзсүз түрдө кызыл шап кечендердин күнүнөн айырмалыбыз керек. Анткени биз бул жол бизди ошол кулдук маанайдан империянын үстөмдүгүнөн куткара турган кадамдардын бири.
Үмөтәлиев империялык түшүнүктөрдөн арылып, дүйнө эли менен гумандуу мамиледе жашоо үчүн балдарга аскерге тиешелүү нерселерди көрсөтүүнү, даңазылоону азайтуу керектигин кошумчалады. Учурда Кыргызстанда совет мезгилинен бери белгиленип келген 1 май эмгек күнү жана 9 майдагы жеңиш күнү бар. 2017 жылга чейин 7 ноябрда Улуу Октябрь социалисттик революция күнү катары белгиленип келген. Ошол жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жана Ош шаарларында кыймылсыз мүлктүн баасы жогорулаганы байкалууда. Статистикалык маалыматтар жыл башталгандан бери эле батирлер менен жеке турак жайлардын баасында 10%ден ашуун кымбаттоо бар экенин көрсөтүүдө. Ал эми бир жыл мурдагыга караганда 45% жогорулады. Кыймылсыз мүлк базарындагы баанын жогорулашына кандай жагдайлар түрткү болууда? Анын себептерин Кубатбек Айбашев талдап көрдү.
Өмүрбек Нарматов жакында Пишбек районунан 3 бөлмөлүү батир сатып алган. Ал соңку бир жылда батирлердин баасы кескин көтөрүлүп кеткендиктен издеп жүрүп акчасына ылайык келгенин араң тапканын айтат.
Үй алайын деп, төрт комнат калайын дегем 160 сериядан. Жалды карадым биринчи очередь. По интернету Лалафудан карадым, жалды карасам жалда 70 000 болуп кетти. Трешкала. Микрорайондо биринин бар эле, ошондон сурасам, ал где-то 10 000 көтөрүлдү да. Ол 3 жыл алдын алганда ошондо 49-50 деп аткан да. Азыр кетип 60-тан өйдө деди. Жумуш Пишбек сыяктуу эле ушул райондан суга Пишбектен алдым. Эң арзан эле Пишбек экен. Пишбекте эң баалар, эң арзаны где-то 45-тен башталат экен. 105, 104 сериялар 45-тен башталып 60-ка чейинго жетет. Мына акыркы бир жылдан бери көтөрүлүп кетти да ошо. 10 000 чейин көтөрүлдү деди.
Кадастр мамлекеттик мекемеси Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк базарына байкоо салып, бааларды талдап турат. Мекеменин маалыматына карасак, 2022 жылдын башынан бери Бишкек жана Ош шаарларында турак жайдын баалары бир кыйла өсүп барат. Бишкекте турак жайды сатып алууга суроо талап басымдуулук кылса, Ош шаарында сатуу сунушу көбүрөөк болууда. Кадастр мекемесинин расмий талдоосуна ылайык, 2022 жылы Бишкек шаарында жеке турак жайларды сатуу сатып алуу соодасы мурунку жылга караганда 16%, ал эми батирлердики 3.5%га көп болду. Ошол эле маалда Ош шаарында кыймылсыз мүлк базарындагы мындай сооданын көлөмү 21.5%га чейин түшүп кетти. Кадастр мамлекеттик мекемесинин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айдар Сукенбаев Бишкек жана Ош шаарларында батирлер менен жер тамдардын баасы 30%га чейин өсүп кеткенин билдирди.
Кыймылсыз мүлккө болгон баалар акыркы учурларда кескин өзгөрүлүшү байкалып атат. 22 жылда 21 жылга караганда бир канча өстү. Кыймылсыз мүлккө болгон өсүү азыр мына 2023 жылдын 1 айында да байкалып атат да. Өзгөчө Бишкектеги Оштогу батирлердин баасы өстү. Мисалы 23 жылы январда 2022 жылдын январына караганда 104 сериядагы бир бөлмөлүү батирлердин баасы 26% өстү. Ал эми эки бөлмөлүү батирлер 104 сериясындагы 22%, үч бөлмөлүү батирлер 26% өстү да. Ошондой эле ошондой өсүштөр бул 105 тибиндеги квартираларга 308 сериясындагы квартираларга дагы өсүү байкалып атат. Андан тышкары жеке типтеги батирлер бар, индивидуальный батирлер деп коет. Алар дагы абдан өстү. Бишкекте жер тамдардын баасы былтыркыга караганда кескин өстү. Мисалы 22 жылы январь айында 7.5 миллион сом турчу да, в среднем. Бүгүнкү күндө 9 миллион 900 миң. Бул 30% өскөн да. Ал эми 30%тын 15% инфляцияны түзөт. Бүгүнкү күндө инфляциянын көрсөткүчү 15% болот да. Андан тышкары нефтинин баасынын өсүшү же болбосо саясий акыбалдар дагы таасир этет.
Строка KG порталында учурда 6744 кыймылсыз мүлк сатыкта турат. Порталга күн сайын 10 турак жай сатыкка жана ижарага чыгат. Ага чыккан жарыялар жума сайын талданып, кыймылсыз мүлктөрдүн бааларынын динамикасы көрсөтүлүп турат. Маселен, талдоого жатакана тибиндеги батирлер кирбейт. 30 чарчы метрден баштап 100 чарчы метрге чейинки 1, 2, 3 бөлмөлүү батирлердин баалары эсептелет. Порталдын талдоолоруна ылайык 13 февралга карата Бишкек шаарындагы батирлердин чарчы метринин орточо баасы 1104 доллар турат. Соңку бир айда шаардагы батирлердин баасы 11% өстү. Ал эми 2022 жылдын башынан бери 45% көтөрүлдү. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, Бишкек шаарындагы батирлер 2022 жылдын башынан эле кымбаттай баштаган. Өткөн жылдын август айынын аягында баа бир кыйла түшкөн, бирок сентябрдан баштап кайра кескин өсө баштады. Имар Групп курулуш компаниясынын жетекчиси жана Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов кыймылсыз мүлктүн баасынын өсүшүнө курулуш материалдарынын кымбатташы түрткү берип жатканын айтат.
Бул жерден биринчиси курулуш материалдары көтөрүлүп кетти да. Биз эсептеп көрсөк, бир квадратка где-то бир бер жагы 150-160 доллар кымбатыраак кошулуп калды. Мурун пишти мисалы 6 сомун тегерегинде алсак, азыр 12-13 сомго чейин кетип атат да кирпич.
рабочий сила умотап кетти. 21 жылдар абдан көп кишилер ошол рабочийлерибиз кетип калды да Россия тарапка. Промоциялдын 80-90% өздөрү чыгарат да Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан. А Кыргызстанда болсо наоборот 80% ташылып келмек. 3 000 000 башкасынын баарын. Мурун биз Кытай, Турциядан келчи, азыр көбүнчө ошо Россиядан келип калган да. Лифтер, андай мындай труба, обёчный материалдын баары ошол башка жактан келет да. Анан жерлер абдан кымбаттап кетти. 20-30% жер жагы кымбаттап кетти да. Солярка кымбаттады, ошонун баары отуруп эле Сибирь станциясында отуруп атат да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карасак, 2022 жылы курулушка иштетилүүчү темирлердин басымдуу көпчүлүгү Орусиядан келген жана анын импорттук баасы 12-25% чейин өскөн. Ал эми импорттук лифттен 75% Кытайдан, 20% Түркиядан келген. Бааларында 45%дан 70% чейин өсүш болгон. Жасалгалоочу материалдардын баасы да 30-45% кымбаттаган. Кыймылсыз мүлктүн баасынын жогорулашынын экинчи этабынын сентябрь айына туш келиши да жөн жерден эмес. Ага Орусиянын Украинага кол салуусуна жана кыргыз-тажик жаңжалына байланыштуу эки себепти келтирсе болот. Кремль 21 сентябрда өлкө жарандарын жарым жартылай мобилизациялоо жарлыгын чыгарган. Андан качкан орусиялыктар Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга жапырт ооп баштаган. Алардын келиши Бишкек менен Оштогу батирлердин ижара акысынын кескин жогорулашына алып келген. Ижара акысы менен кошо кыймылсыз мүлктүн баасы да өсө баштаган. Ошол эле маалда кыймылсыз мүлктөрдүн өзгөчө жер тамдар менен жер тилкелеринин баасына таасир кылган экинчи жагдай жаралды. 14 сентябрда башталган кыргыз-тажик куралдуу кагылышынын айынан Баткен облусунун миңдеген жарандары үйлөрүн таштап качууга аргасыз болду. Кырдаал басаңдагандан кийин алардын көпчүлүгү кайра кайтып барышса, дагы бир олуттуу бөлүгү Чүй облусу менен Бишкектен турак жай жана жер тилкелерин сатып алып, ошол жерде калып калды. Кыймылсыз мүлккө суроо талаптын өсүшү турак жайдын баасын кымбаттатты. Урматтуу угарман, бул Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгү. Назарыңыздарга Кыргызстандын кыймылсыз мүлк базарындагы баалар тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Департмент кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Бекнур Атаханов Орусиядагы мобилизациядан кийин жер ооп келген орусиялыктардан улам кескин көтөрүлүп кеткен ижара акысы соңку кездери кайра түшүп жатканын айтат. Ал эми үйлөрдүн сатылышы болсо кымбаттап баратат дейт адис.
Аренда боюнча баалар кайра түшүп атат. Жаңы жылдан бери түшүп атат. Мобилизациядан кийин баары көтөрө албас эле. Ушундан кийин кайра түшүп атат. Бул орустар кайра кетпеди. 80% кайра кетип атышып, биз берген квартиралардын баары эле 3 айдан кийин кайра бошоп баштады да. 3-4 айдан бошоп кайра түшө баштады. Бирок все равно мурдагы салыштырмалуу где-то 20% көбүрөөк да. Продажа болсо продажада өсүп атат. Бул былтыркы ошол 1 жылдан бери өсүп атат да биз. Биз дагы стройка алабыз, строй материал алып жүрөм, ошодон баштап өсүп атат да 1 жыл болуп калды уже. Продажалардын баасы көбүнчө эле инфляцияга анан строй материалдардын өскөнүнө байланыштуу. Ошол эле источниктер дагы бааларын көбөйтүп атышат да. Курча дагы жетиштүү болгон деп жатышат. Азыр кээ бир адамдар квартираларын сатып атышат да. Ошол саткандардын айынан баасы бир аз түшүшү да мүмкүн.
Кыргыз өкмөтүнүн 2022 жылдан бери салык тармаган реформалоо аракеттерин ишкер чөйрө кошумча жүк катары баалап келет. Алар өндүрүшкө артылган ар бир жүк өндүрүмдүн өздүк наркын өстүрүп, андан ары барып кардардын капчыгына отурарын белгилешет. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева сырткы жана ички факторлордон улам бизнеске артылган жүк оорулуп баратканын, анын таасири жөнөкөй керектөөчүгө тийип жатканын айтууда.
Мало того, что вот есть вот эти экономические факторы, да, которые реально отрицательно повлияли.
Тескери таасир кылган экономикалык факторлор аз келгенсеп, мыйзамдарды башкаруудагы өзгөрүүлөр дагы бизнеске кесепетин тийгизди. Былтыр жазында электрондук эсеп фактураларды киргизүүдө, көзөмөл кассалык жабдууларды алмаштырууда көйгөйлөр болду. Бул административдик процедуралар. Ачыгын айтканда, бул бюджетке каражат алып келбеген, бирок бизнеске артылган жүк. Бул салыктын өзү эмес, салыкты жыйноо боюнча кошумча жүк. Көрдүңөрбү, бул жүк алгач бизнеске артылат, андан ары барып калктын мойнуна отурат. Анткени бизнес кошумча тартып жаткан бардык чыгымдарын баага кошот. Бизнес өз чөнтөгүнөн чыгым тартып иштей албайт, антсе жабылат жана мындан эч ким утпайт.
Потому что себе в убыток бизнес работать не может, и от этого никто не выиграет.
Эгемендик жылдарында Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр башаламан курулуп, сапаты көз жазымда калып келет деген пикирлер арбан айтылат. Эксперттер компаниялар турак жай курууда бааны кардардын капчыгына ылайыктоо үчүн арзан баадагы курулуш материалдары менен технологияларды колдонуп жатканын мисал келтиришет. Кыргыз өкмөтү мындан ары жаңы курулуштардын сапатын тыкыр текшерүүдөн өткөрүп турууну убада кылууда. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган соңку маегинде курулуштун сапаты мамлекеттин көзөмөлүндө болоруна ишендирди.
2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштерди иретке салып келе жатабыз. Көзөмөлдү күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтиргиле дедик. Бишкек шаарынын ичинде бүгүнкү күндө 74 көп кабаттуу үй мыйзамсыз салынган экен. Жерлери трансформациядан өткөн эмес. 5 жылга ижарага деп алып алышып, көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жиберишкен. Азыр эл жашап жатат. Кызыл сызыкка салынган үйлөр да бар. Алардын баары азыр эми мыйзамдаштырып бергиле деп кайрылып жатышат. Эми буга чейин салынып баштап, бирок анча мынча бүтпөй калган үйлөрдү гана. Эгер кызыл сызыкка кирип кетпеген болсо, аягына чыгарганга уруксат беришибиз мүмкүн. Мындан ары башаламан курулуштар болбойт жана жаңы салынып жаткан көп кабаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттин көзөмөлүнө алынды.
Буга чейин курулуш компаниялары турак жайды куруп баштай электе эле үлүшчүлөрдүн каражатын чогултуп алып, курулуш иштерине андан кийин киришип келген. Баштапкы кезинде арзаныраак сатып алууга кызыктар болгон кардарлар акчасын төлөп коюп, кийин акчадан же батирден жок чыр чыккан учурлар да көп кездешет. Өкмөт турак жай куруп сатуудагы эрежелерди өзгөртүүгө аракет кылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакында Жогорку Кеңештин жыйынында үлүшчү менен курулуш компаниясынын ортосундагы алакага банкты кепилдик институту катары орноткон тартипти киргизип жатканын билдирди.
Мы предпринимаем все меры для того, чтобы в дальнейшем их не обманывали.
Биз үлүшчүнү алдап кетпеш үчүн бардык чараларды көрөбүз. Тилекке каршы бул иш аягына чыкпай келди эле. Ушул биринчи кварталда бүтүрөбүз. Курулуш компаниясы үйдү өз акчасына же насыя каражатка курушу керек. Ортодо банк кепил болуп турушу зарыл. Кардарлар акчасын банкка депозитке салып, ал банк минималдуу үстөк менен курулуш компаниясын каржылап турат. Бул жерде сагызганды суктук өлтүрүп жатат. Айрым курулуш компаниялары, мүмкүн алардын 30% бир үйдү куруп бүтүргөндүн ордуна элден акча чогултуп алып, 2-3 котлован казып, аларга дагы акча чогулта баштайт. Ушундай иштерге өкмөттүк деңгээлде тыюу салынат.
Уровне правительства по республике все они будут запрещены.
Өкмөттүн курулуш тармагына киргизип жаткан жаңы тартиптери курулуп жаткан турак жайлардын сапатын арттырып, кардардын укуктарын камсыздоого багытталганы шексиз. Анын үстүнө Светтин таза суунун Бишкектеги таштанды менен жол киренин тарифтери көтөрүлүп жатат. Улуттук банк январдын соңундагы маалымат жыйынында ушуга окшогон административдик тарифтер өлкөдөгү кымбатчылыкка түрткү берип, инфляциянын дагы өстүрүшүнө түрткү бере турган тобокелдик катары атаган. Ушундай жагдайлардын турак жай базарындагы баага таасири кандай болору азырынча белгисиз. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантып эми дагы бир темага кайрылсак, Эсимде деп аталган изилдөө аянтчасы Чалбасы кыргыздары Эсимде аттуу даректүү тасмасынын бет ачарын өткөрдү. Бул даректүү тасма 1930-жу жылдары Кыргызстандын аймагынан Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн тагдырын жана ал доордогу саясий абалды чагылдырган. Тасма тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бул тасманын бүгүн азыр биринчи жолу көрсөтүлүшөт, бет ачары биринчи жолу кеңири көрсөтүлүп жүрөт авторлордон тышкары.
Чалбасы кыргыздары Эсимде аталышындагы 48 мүнөттүк даректүү тасмада өткөн кылымдын 30-жу жылдарында эл душмандары деп жарыяланып, Украинага сүргүнгө айдалган кыргыздардын тагдыры жана ал доордогу саясий процесстер чагылдырылган.
Тасма эсинде изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева менен жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын 2020-21 жылдар аралыгында Украинада жана Кыргызстанда жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде тартылган. Алар бул эмгектин жаралышы үчүн Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивин казуудан сырткары Украинанын Одесса, Херсон баштаган бир топ аймактарын кыдырып, баалуу архивдик документтер менен кеңири таанышкан. Ошондой эле изилдөөчүлөргө репрессияга кабылган адамдардын урпактары да ата теги тууралуу маалымат беришкен.
Бул тасманы жасаган режиссер Талант Акынбеков экебиз.
Даректүү тасмада бөтөн жерге айдалып, кейиштүү тагдырга кабылган кыргыздар өз кезинде колунда бар мал келдүү адамдар болгондугу. Мына ушул себептен эле алардын мал мүлкү конфискацияланып, өздөрү сүргүнгө айдалганы айтылат. Тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөр дал ошол кулак аталышкан сүргүндөгүлөрдүн аянычтуу тагдыры тууралуу бир топ маалыматтарды ала алышты. Алар 30-жылдары үй бүлөсү менен Украинанын Виноградова, мурдагы Чалбасы, Хлебодаровка айылдарына жүк ташуучу вагондор менен депортацияланып, 1932-33 ачарчылыкада фашисттик Германия менен Румыниянын оккупациясына да күбө болушкан. Кыргызстандан башка Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстандын аймактарынан депортациялангандар да бул жака көчүрүлүп, эл акырындап отурукташып, кийин мектеп ачышкан. Виноградовада көптөгөн балдар жетим калгандыктан мектеп-интернат ачылган. Дал ушул айылда кыргыз көрүстөнү деп аталган жер бар. Бул жерде сталиндик репрессия маалында кулак катары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар коюлган. Тилекке каршы бул жерде канча кыргызстандыктын сөөгү коюлганы боюнча так маалымат жок. Эстеликтердин ачылышы Кыргызстандын Украинадагы элчилигинин, Кыргызстандагы жана Украинадагы коомчулуктун өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында курулган. Бул жерде 20-кылымдын 30-жылдарындагы тоталитардык режимдин репрессиясынын бейкүнө курмандыктары, сүргүндө жүргөн кыргыздардын сөөктөрү коюлган. Тасманын бет ачарына келген 10 жаштагы Актилек Зарылбеков да бул күндү көптөн бери күтүп жүргөн. Анткени анын бабасы Бегимкул да 30-жылдары өз үй бүлөсү бала бакырасы менен Украинага сүргүнгө айдалып, өзү атылып кеткен. Ата теги тууралуу маалымат алгысы келип жүргөн жеткинчек бул окуяларды буга чейин өз атасы Жыргалбектен гана угуп жүргөнүн айтат.
Атам мага жакында эле биз театрга барганда көп маалыматты айтып берди. Өзүмдүн чоң атам бул Салый Касым болгон, а менин бабам Бегимкул болгон. Кегети айылынан бабам айдалган Бегимкул. Ал өзү өз эмгеги менен, аракети менен мал чарба, дыйканчылыкты жакшы өнүктүргөн. Жүздөй кою, жүздөй аттары, жүздөй уйлары, жылкысы болгон. Күндөрдүн биринде СССРден ушул мыйзам келет. Анан бул чоң атам аны угуп алып жарым малынын бүт барын сатып жетишет. Бир десе СССРдер, бир десе мен чоң бабам айтат: "Жок, мен бербейм. Неге берем?" дейтген. А ошентип чоң атамдар сүргүнгө Украинага кетишет. Поезде 10 күн, 20 күн жүрүшүп, ачкалык менен эптеп Украинага жеткен. Украинага барганда менин чоң атам анын карындашы экөөнү детдомго Украинадан кетирсат. А бабам менен анын менин чоң апам экөөнү атып салат. Кайырда атылганын биз азыр деле изилдеп жүрөбүз. Менин атам Украинага барып келейин деген, бирок билип ушу маалымат чыга баштаганда Украинада согуш болуп калды. Ошого байланыштуу барбай калды.
Даректүү тасмада Бегимкулга окшоп бөтөн элде атылып, ыңжыңсыз жоголгондор арбын. Алардын тагдыры тууралуу фильмде изилдөөчүлөр менен маектешкендердин бири 90 жашка таяп калган чалбасылык Александра Васильевна да кеп кылат. Ал Украинадагы Кыргызстандын аймагынан айдалган кулактын балдары менен бирге Херсон областынын Чалбасы айылында, азыркы Виноградовада чоңоюп билим алган. Александра Васильевна бала кезинен эле көп жылдар бою кыргыздар тууралуу маалыматты Украинанын өзүндө сактоого аракет кылган. Биринчи кезекте анын аракетинин аркасында Чалбасы кыргыздары аттуу китеп чыгып, жергиликтүү мектепте музейинде мемориалдык бурч түзүлгөн. Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу даректүү тасмада изилдөөчү катары эмгек өтөгөн эсимде талкой анчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева изилденүүчү иштер али алдыда экенин кеп кылды.
Нашему исследованию уже больше 5 лет, и чем больше мы занимаемся памятью, тем больше мы понимаем, что мы почти ничего не знаем о нашем прошлом.
Биздин талкуу аянтчасынын ишмердүүлүгүнө 5 жылдан өтүп калды. Бул арада биз канчалык тарых, эс тутум менен алектенген сайын мен ошончолук өтмүшүбүз тууралуу дээрлик эч нерсе билбестигибизди түшүндүм. Анткени репрессия бул бөтөн өлкөгө болгон сүргүн эле эмес, бүтүндөй бир чоң түшүнүк. Мен мектепте окуп жүргөн кезде бизге Токтогул акындын Сибирден келгенин айтып беришкени эсимде. Анан классташым менен акын ал жакта эмне үчүн жүргөнүн талкуулаганбыз да. Ойлоп көрсөм, ошондо ал санаторийде эс алып келгендей кабыл алыптырбыз. А чынында акындын кандай азап тозок көргөнүн ошондо түшүнүп билүү кайдан? Мен ошол бала чагымда арадан көп жыл өтүп, ушул сүргүн темасын изилдеримди туйган эмесмин. Биз эми алдыда дагы шашылыш түрдө өз өтмүшүбүздү терең изилдешибиз керек. Анткени азыр эски тарыхты билген муундар да өмүрдөн өтүп жатат.
Таректүү тасманын бет ачарына тарыхчылар, репрессияга кабылган адамдардын урпагы жана жалпы эле тарыхка кызыккан коомчулук катышты. Өз кезегинде жыйында тарыхый маалыматтарды дагы да терең тактоо үчүн мурдагы КГБ архивин чектөөсүз ачуу, репрессияланганды биротоло актоо, ата бейит көрүстөнүндө Херсон жана Оренбург аймактарына жазыксыз сүргүнгө айдалгандарга арналган атайын эскерүү ташын орнотуп, ага сырттан набыт болгон бабалардын мүрзөлөрүнөн бир уч топурак алып келип төгүү жана башка сунуштар байма-бай айтылды. Иш чарада коопсуздук кызматынын архивин ачууну демилгелеген тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бул кадам улут тарыхынын жаңы доору үчүн зор кызмат кыларын жүйө кылды.
Кыргызстан Борбордук Азиядагы Швейцария боло алат деп 1929 жылы жазган Жусуп Абдрахманов тирүү болсо, биздин өлкөбүз азыркыдан дагы 5-6 эсе бийик сериге чыкмак. Ошон үчүн биз жөн гана сталинизм курусун деп койбостон тарыхый акыйкаттыкты талап кылышыбыз керек. КГБнын архивин толук ачыш керек. Себеби ошол архив аркылуу азыр ата энеси каякта калгандыгын дагы эле билбей аткан кишилерге илинчек табылат.
И они вышли, представляете, 2 месяца почти ничего не есть.
Тасмада тарыхчы Аида Кубатова. Украинага алгач ирет изилдеп келген Амирбек Азам уулу баштаган адамдар маек курган. Ошон менен катар Чалбасыда эстелик таш орноткон элчи Улукбек Чыналиевдин эмгеги айтылат. 1939 жылы Украинанын Херсон аймагындагы Чалбасы кыштагында сүргүндөгү кыргыз балдарына сабак берген академик, тарыхчы Бегималы Жамгырчинов, балалыгын Украинадагы сүргүндө өткөргөн композитор Асанкан Жумакматов, айтылуу жаңгырачтын урпактары жана башка кызыктуу маалыматтарды билүүгө болот. Ошон менен катар изилдөөчүлөр Чалбасы кыштагында сүргүндө болгондордун урпактарын сүйлөтүп, архивдик маалыматтар менен шайкеш колдонушкан. Тарыхчы Аида Кубатова, Жогорку Кеңеш эми репрессия курмандыктарын актоого иш баштап берсе, бул келечек үчүн зор кызмат болот эле дейт.
Фильм, кандай десем, ушул репрессияланганды актоонун бир кичинекей бир үзүмүн көрсөттү да. А мындай нерсе бизде аябай көп болгон. Тереңирээк изилдеп, анан сөзсүз түрдө биздин келечек тарыхыбыз үчүн дагы, анан өзүбүздүн жарандык милдетибизди аткарыш үчүн дагы ушул репрессияга учурагандарды актоо жөнүндө мыйзам долбоорун менимче тез арада кабыл алыш керек деген ойдомун да. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, изилдөөчүлөр үчүн дагы, жалпы коомубуз үчүн дагы бир топ жаңы мындай материалдарга ээ болот элек. Материалдар эле эмес, бул болсо ушул бир тарыхтан бир сабак алуунун бир дагы бир көрүнүшү деп айтат элем да.
Кыргызстандын коопсуздук кызматынын архивин ачуу, репрессия курмандыктарын актоо демилгесин тасма жаратуучулар да эп көрүштү. Себеби алар Чалбасы кыргыздары эсимде аттуу маңыздуу эмгектин жаралышына Украинанын архивтери бардык адамдар үчүн ачык болгонуна байланыштырышат. Алардын айтымында Украинада репрессияга кабылган адамдар тууралуу маалыматты кантип табуу керектиги боюнча кеңири колдонмолор да бар. Тасманын бет ачарына келген көпчүлүк жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызынын мээнетин алкап жатышты. Изилдөөчү өз эмгеги тууралуу буларга токтолду.
Биз ушул теманы изилдеп баштагандан эле ушул балдары, урпактары аябай көп жазды. Менин атамды, чоң атамды, чоң апамды таап бер деген убактар көп болуп атат. Анан кээ бир учурларда биз таппай калабыз, архивдик материалдарда ал адамдын аты жөнү чыкпай калат. Ошондо өзүбүздү күнөөлүү сезип калган учурлар болуп жатат. Анан азыркы учурда ушул изилдөөнүн алкагында биз 700 кишинин фамилиясын, аты жөнүн жарыяладык. Андан сырткары 100 кишиден ашык үй бүлө тагдырларын биздин сайтка жарыяладык. Ал жакта ушул биздин жаныбызда отурган аталар, апалар бөлүшүп өз тагдырларын айтып бергени үчүн ошол ишке ашты деп айтсак болот. Эгерде бизде архив ачык болсо, мындай тагдырлардан 10 000-деп, 1000-деп чыгат. Бизде архив жабык болгондуктан бул жөнүндө көп сүйлөнбөй жатат деп айтсак болот. Писакты карап отурганда дагы абдан көп Одесса деген эженин аты чыккан, Херсон деген атанын аты чыккан, бул деген эс тутум жашайт дегенди түшүндүрөт. Бул урбактары ошо Украинаны эстеп, азыр дагы изилдеп эстеп жүргөндүгүн. Мындай тагдырлар Кыргызстанда абдан көп. Мындан ары дагы бул темаларды ачып изилдешибиз керек.
Даректүү тасма, документалдуу тасма форматында жасалган документтер, маалыматтар.
Мурдагы СССРдин лидери Иосиф Сталин бийликте турган 1924-1953 жылдары миллиондогон адам саясий репрессиянын түз жана кыйыр курмандыгы болгон. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия жүргөн. Бирок Атабейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда табылганы айтылат. Атабейитте Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган кыргыздын жүздөн ашуун интеллигенция өкүлдөрү жатат. Алар менен катар 1938 жылы 19 улуттун өкүлү атылганы айтылып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар Азаттык радиосунун 24-февралдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.